Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agung Sene di Talking Relax. Dan kali ini kita kembali lagi podcast setelah sekian lama kita hilang dari dunia media seperti ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang merindukan saya, ada yang tidak ya, karena saya tahu saya tidak penting ya kan. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sih tentunya buat saya. Dan ini sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena ini adalah salah satu orang yang bikin mood saya balik lagi untuk mengerjakan skripsi.
Skripsi.
Oke, kita sambut saja Bang Dea. Halo.
Halo cuy, halo, salam kenal semuanya. Thank you
halo.
Banget loh udah ngundang gua sebelumnya.
Eh, siap Bang. Sebenarnya gua tuh mau ngundang udah lama, cuman kan kayak aduh mau ngechat gimana ya, maksudnya ini di TikTok kan gimana ya, aduh.
Iya. Nah itu sama, gue juga vibe-nya di TikTok tuh kan biasanya ya kayak gimana lah gitu ya. Tapi gue heran aja kok lu bisa apa tiba-tiba tahu gue gitu, dari mana gue juga nggak tahu gitu kan.
Gitu ya Bang, kita ngobrol-ngobrol santai aja Bang ya.
Iya, siap siap.
Oke. Jadi waktu itu tuh gue kan lagi ngerjain skripsi tuh Bang, gue kan lagi masa-masa skripsi ya kan. Kebetulan juga gue ini jurusannya teknik informatika gitu.
Oke.
Waktu lagi jenuh ngerjain skripsi, lagi bener-bener pusing banget gitu kan. Gue lagi tiduran, gue buka TikTok, scroll-scroll gini, wah muncul nih. Nggak tahu itu entah itu adalah utusan dari di atas untuk membuat
utusan.
Semangat lagi kerja lagi gitu kan.
Anjir. Jadi
gitu kan, kayak oh, gila nih orang bisa-bisanya yang paham soal kayak gini. Terus gue teliti lagi, gue cek lagi nih video-video semuanya, wah gila ini kok bisa paham kayak gini, ini Python segala macam. Gue kayak aduh harus gue hubungin nih, harus gue hubungin. Gue sempat mode, cuman gue nggak mungkin bakal dibalas nih kayak gini-gini nih, followersnya
banyak yang spam spam kalau di TikTok cuy.
Makanya itu gue udah tahu, gue liat kayak udah followersnya gini, gue DM pasti bakal tenggelam gini kan.
Tenggelam.
Akhirnya pas gue liat Instagramnya, gue cek gini, gue liat oh masih memungkinkan lah kalau untuk si ini masih memungkinkan lah, gue coba
bener.
DM gitu. Terus abang sendiri tiba-tiba bisa ngebalas DM saya tuh gimana tuh ceritanya?
Soalnya kalau gini, kalau di TikTok emang gue nggak pernah buka DM lah, jarang gitu ya, kebanyakan buka komen, kalau komennya penting gue reply video gitu. Tapi kalau di IG itu sebelumnya gue tuh nggak pernah mainan IG tuh, lu bisa lihat lah postingannya kayak gimana kan ya. Jadi
betul-betul
lebih banyak kayak hobi gue doang di IG, hobi yang selain codingan gitu, misalnya ngeband kah atau main motor atau apa gitu. Jadi followernya pun cuman temen-temen deket doang gitu. Nah kebetulan lu nge-DM ya pasti kebaca lah, soalnya jarang yang nge-DM di IG gitu. Dan ternyata tertarik cuy, karena lu ngobrolin podcast, dan sebelumnya pun dulu-dulu gue pernah mainan juga di Anchor gitu, sama lah mainan Spotify gitu-gitu ya. Jadi mengingatkan masa lalu dan apa vibe podcast tuh, gue kangen gitu cuy.
Betul.
Asik.
Gue liat video di YouTube juga, oh ini ada yang podcast nih, sempat podcast juga ya Bang ya.
Sempet, tapi aduh gila, kayaknya susah cuy kalau video asli dah.
Gue gitu.
Gue nggak bakat kayaknya, gue nggak bakat kalau video podcast. Waduh gila, udah susah banget lah itu asli.
Kita harus menanggapi ini.
Iya bener, gila. Asli parah,
susah sih emang kayak gitu.
Effortnya gede banget lah kalau video podcast gitu.
Betul, kita harus benar-benar kayak apa ya, pembawaan dirinya ya kayak orang gila. Jadi
bener, ditambah lagi apa ya, status privilege kita bukan yang siapa-siapa gitu, jadi agak-agak minder gitu cuy kalau bikin podcast di YouTube.
Sama, makanya YouTube gua juga isinya paling reaction-reaction video-video teman-teman rapper gitu. Itu pun gak terlalu gimana-gimana, karena gua kayak anjing ngomong depan kamera, lihat muka sendiri lagi.
Nah itu aneh. Gua kalau bikin video apa podcast kayak gitu bingungnya apa, mata gua harus kemana, ke si layar kah, si apa kah, susah cuy asli. Jadi iya, apresiasi banget lah buat orang-orang tuh yang pada bisa enjoy nge-podcast lewat video gitu. Aduh apresiasi banget asli, susah.
Keren keren. Memang kita lihatnya gampang ya. Ternyata pas kita coba anjing gini.
Iya, padahal cuma ngobrol doang ya.
Makanya itu. Oh ya bang.
Ya.
Ngomong soal teknik informatika nih, abang sebenarnya dasarnya anak IT atau otodidak tuh belajar tuh bang?
Cerita awalnya sih gini ya, 2000 berapa ya? 2008 tuh, gua SMA kan, SMK tuh ya namanya anak bego gitu ya, dulu-dulu kan gak ngerti apa-apa, ngikutin orang tua doang gitu. Orang tua pengennya ya biasa, jadi dokter, polisi, ya gitu-gitulah ya.
Betul.
Biasa lah. Tapi orang tua gue cukup berbeda dari yang lainnya. Mereka memilih gue untuk jadi anak kimia waktu itu. Jadi gue masuk SMK kimia teknik, apa ya, kimia industri, kalau gak salah ya kimia industri gitu. Tapi gue bego cuy di kimia, gak ngerti sama sekali banyak perhitungan matematika, IPA, biologi, aduh gak suka gue.
Rumusnya terlalu banyak.
Iya, banyak hafalan yang menurut gue kayaknya gak real di dunia tuh. Gak mungkin gue ketika jalan terus gue ngapalin tabel periodik, kan gak mungkin juga ya.
Gak mungkin juga ya.
Nah, gue gak suka tuh yang gak make yang gak make sense di dunia, gue gak suka gitu. Yang gak relate sama keseharian tuh gue jauh-jauhin kayak kimia itu. Tapi tapi karena gue masih kecil kan, masih SMK gitu, ya udahlah yang penting lulus gitu kan, udah lulus. Nah itu kan jadi bingung tuh mau ngapain gitu, kerja karena gue bego juga pas sekolahnya gak ngerti apa-apa, lulus cuma sekedar lulus, bingung sendiri kan. Nah disitulah gue ngulik-ngulik kayak kayak semisal blogger gitu, dulu-dulu ngeblog gitu. Dari situlah mulai paham IT gitu cuy, sejarah awalnya.
Oh berarti ya sama saja kayak Bang Dia ini terbilang seperti orang yang otodidak ya belajarnya ya Bang ya?
Iya awalnya gitu, otodidak tuh dari 2000 berapa ya, lulus tuh 2012 tuh otodidak bener-bener full sampai 2015. Nah itu tuh otodidaknya diselang juga sama gue kerja cuy, gue kerja di pabrik kimia gitulah, di salah satu pabrik gede di Indonesia. Gue apa ya, jadi QC gitu, quality control di lab juga, kerja formal aja gitu, dari jam 7 pulang jam 5 dianterin pakai jemputan pabrik ya. Gitu-gitu. Pas udah 2 tahun gue merasa kayak anjing kok kerja kayak gini doang ya, monoton banget, udah 2 tahun kerja gak dapet apa-apa cuy. Bangun tidur, pergi, pulang tidur, gak seru gitu. Nah di selang itu baru gue belajar otodidak tentang kayak blogging tuh kan. Lu kalau lihat kayak blogger tuh ada beberapa template gitu ya, ada template buat tampilan website-nya jadi bagus atau kayak gimana gitu ya. Nah waktu itu kebetulan pas zaman 2012 tuh template tuh emang banyak ya, banyak yang gratis tapi jelek-jelek desainnya. Gue mau cari yang bagus dan ternyata berbayar semua.
Betul.
Iya kan, berbayar kan. Terus gue mikir, aduh kok ini orang bisa bikin jadi berbayar kayak gini, cukup aneh gitu. Yang ini gratis, yang ini bayar, gimana cara sistemnya gitu. Ya udah gue akalin aja, yang gratis gue modif gitu cuy. Gue modif, terus gue apa ya, keyword pertama yang gue inget tuh cara memodifikasi navigation bar di website blogger gitu tuh. Keyword pertamanya basic banget. Terus gue belajar mulai dari ngedesain blognya sendiri pakai codingan itu, HTML, CSS, sama XML tuh dulu bahasa pemrogramannya, atau markup language dan lain-lain gitu ya. Dan dari situlah manjang gitu sampai 2015 gue kuliah deh gitu.
Oh, berarti emang dari awalnya dari otodidak, terus penasaran juga bang ya?
Penasaran, gue pengen membuktikan ucapan-ucapan orang kalau kuliah tuh bakal gini. Fuck, ternyata semester 3 apaan ilmunya kayak gini? Ya udah, gue DO aja, gue keluar gitu anjir.
Sama kayak gue sekarang nih.
Iya.
Gue adalah satu anak IT yang bilang tersesat.
Nah, kalau gue pas masuk IT kayak apa ya? Kan gue sebelumnya otodidak tuh udah cukup ngerti agak jauh lah, karena 3 tahun ngulik sendiri gitu kan.
Ya,
terus pas masuk kuliah itu kayak gue mikirnya tuh, gue kira kampus atau universitas itu ngebungkus semuanya tuh bener-bener spesifik ke dalam gitu cuy. Pas gue kuliah tuh ngejurusin gue untuk jadi jago hacking, misalnya fokus di hacking. Ternyata udah sampai semester 3 masih aja dasar cuy, kayak HTML, CSS, apalah kayak gitu mah.
Mending otodidak.
Otodidak cuy, ada di Google, ngabisin duit 40 juta, 60 juta sampai 3 semester. Ngapain gitu kan. Gue keluar deh di situ, di kampus pertama gue tuh swasta ya kan. Itu waktu itu gue ngambilnya itu jurusan teknik informatika S1 tapi kelas karyawan tuh waktu itu.
Oke.
Karena gue masih kerja ya kan sambil.
Ringan berarti ya?
Iya, sambil kerja, sambil otodidak, sambil freelance juga, sambil kuliah juga. Nah, kayak gitu waktu itu ceritanya. Tapi ternyata kuliahnya tidak terlalu mumpuni menurut gua di situ, mungkin entah karena kampusnya swasta yang ya kurang atau gimana. Gua penasaran tuh setelah gua keluar, pengen lagi kuliah tapi yang reguler gitu.
Kulik lagi berarti di situ.
Kulik lagi. Kirain apa ya? Kayak gua nyangka aja kalau reguler atau kuliah biasa tuh lebih bener lah gitu, lebih bener materinya, lebih oke, lebih fokus gitu. Terus gue keluar kerja, gue resign, gue fokusin untuk kuliah nih, karena gue yakin kalau reguler udah pasti lah ini ngejurus gitu kan. Pas teret, pas semester 1, 2, 3, 4, 5, anjing sama aja gue bilang. Aduh, goblok, gue bilang, aduh kok kayak gini ya. Udah gue resign gitu kan.
Udah resign kerja gitu.
Iya, anjir. Terus semester itu gue ngambil S1 lagi teknik informatika, tapi pas semester 5 gue mikir percuma nih kayaknya, D3 S1 kayaknya gak ngaruh kalau metodenya kayak gini nih, perkuliahan gitu ya. Terus gue ngajuin ke Prodi untuk gue turun jadi D3 gitu waktu itu, dan gue selesain D3 nya udah aja gitu aja sih kalau kuliah.
Ya tapi berarti emang kalau di kuliah tuh yang dipelajari memang dasarnya ya, lebih ke yang pro-pro tuh lebih ke otodidak semuanya, yang penting paham ya.
Nah itu yang gue gak paham tuh, kenapa ya? Kan SD itu kan sekolah dasar, SMP harusnya agak naik tuh, tapi masih dasar juga. SMA harusnya agak naik, masih dasar juga. Kuliah juga harusnya naik, tapi masih dasar juga. Jadi bingung gue.
Makanya itu gue juga bingung.
Makanya gue termasuk orang yang apa ya, bisa dibilang kontra terhadap akademis gitu loh.
Oke. Gitu loh.
Tapi mungkin kalau kampusnya ternama ya beda, beda cerita sih kayaknya.
Beda, beda paling. Kalau kampus benar-benar dari kayak apa ya, ITB mungkin.
Nah, iya mungkin beda, beda cerita. Iya, kayaknya gitu sih. Tapi ya intinya gue sih, kalau gue pribadi, otodidak membuka pikiran gue seluas mungkin gitu. Dengan waktu yang banyak, gue bisa belajar lebih dari orang-orang yang kuliah gitu cuy. Karena kuliah kan dibebanin tugas yang lain-lain selain ngodingnya gitu kan.
Ya, betul. Gue juga ngerasa serius bang, gue kayak aduh anjing ini salah jurusan lagi.
Iya, ngapain lu ngambil teknik informatika cuy?
Ada ceritanya bang, ada
gimana?
Sejarahnya.
Gimana? Tapi lu sebelumnya sama sekali gak ada basic IT nih?
Gak, gue SMA jurusan bahasa bang.
Oh anjir, bahasa, oke. Terus gimana ceritanya? Kan,
dulu SMA sempat IPA, sempat IPA terus pindah ke bahasa dengan iming-iming bilang supaya kalau bikin lagu bahasanya lebih tertata lagi gitu.
Anjir.
Akhirnya dari sekolah mengizinkan, karena memang dulu ada sempat mewakili sekolah dan juga kabupaten buat lomba rap juga kan.
Asik.
Jadi ya udah diizinkan buat pindah jurusan. Setelah itu kuliah bingung nih sebenarnya gue nggak mau kuliah sebenarnya, tapi ayah saya bilang kalau semisalnya kamu tidak kuliah, oke sekarang kamu lagi naik down, manggung sana sini dibayar gini. Tapi kalau kamu tidak kuliah, kamu tiba-tiba down, nggak punya karir sama sekali, mau kerja gimana dengan ijazah SMA?
Gue bingung, mau ngapain ya?
Makanya itu gue kayak bangsat, bener juga. Ya udah kuliah. Pas kuliah bingung nih mau ngambil apa? Gue ngambil musik, tapi nggak diizinin, dibilang lagi sama lagi ambil musik. Kalau lama-lama nanti mau jadi apa gitu? Gue langsung. Akhirnya ya udah karena
nggak ada masa depan ya, di musisi nggak ada masa depan ya di mata mereka.
Makanya itu dianggapnya kan kayak gitulah, makanya kayak anjing ini gue keluar jalur gitu kan. Akhirnya ya udah karena emang gue suka ngotak-ngatik komputer, ngobrak-abrik sembarang, gue pikir kuliah informatika ini ngobrak-abrik komputer gitu. Ternyata enggak.
Kenal sama yang apa kayak coding-codingan gitu ya.
Bang, serius, itu waktu masuk semester 1 masih aman, masih normal lah. Masih IPK masih aman juga macam.
Aman ya.
Masuk semester 2 udah mulai.
Udah mulai. 3 mampus ya.
Tapi masih ditarik normal.
Masuk
semester 3, 4. Masuk udah bingung, aduh anjing. Itu gara-gara gini. Gua kan suka bikin-bikin film sebenarnya. Gue suka bikin film. Pas gue liat teman gue bikin film, gue tanya, itu ngapain? Ada tripod, ada kamera gini-gini nih, kayak di jalan-jalan. Gue terus dia bilang bikin film, tugas kuliah. Gue langsung anjing, ini kan harusnya gue di sini, bukan di sini.
Nah,
gua, ini salah jurusan, fix salah jurusan. Serius, ini gue langsung kayak mau balik, tapi nganggung udah semester 4. Mau nah. lanjutin tapi ya gimana ya? Ya udah terobos aja lah, bodo amat lah gue enggak lulus.
Anjir, sampai sampai sekarang lu udah semester berapa? 7.
Gue udah semester tingkat atas bang, gue udah.
Anjir.
Gue udah masuk 9.
Asik, 9 keren banget, veteran berarti lu cuy.
Udah mau veteran ya abis ini nih. Yang lain teman-teman gue udah lulus, gue belum anjing.
Gak apa-apa cuy, makin banyak, makin veteran makin banyak temen lah, relasi. Kan kuliah tuh kalau di mata gue membangun relasi yang sangat gede gitu cuy.
Betul.
Bukan ya, daripada iya. Yeah.
Kalau ilmu bisa dapat di luar, tapi kalau relasi
nggak bisa cuy. Kalau relasi udah mesti fix harus keluar ke kampus kayak kemana kayak.
Betul.
Otodidak sih boleh lah di rumah gitu ya, tapi kan sebego bukan sebego ya, sepinter-pinternya lu otodidak di rumah, tapi kalau nggak ada relasi, siapa yang mau nerima lu kerja gitu lo, susah.
Betul betul. Siapa yang mau nolong?
Ibarat siapa yang sekarang mau nolong?
Apa?
Iya, lu fresh graduate terus lu ngandelin skill otodidak lu, lu jadi idealis gitu terus lu ngelamar sana sini, ih siapa lu fresh graduate doang gitu kan?
Betul.
Iya. Makanya walaupun kayak misalnya lu introvert misalnya atau otodidak, tapi tetap harus ini apa, komunikasi itu penting banget sih di IT itu cuy. Kayak gua pas pertama kali kerja di IT itu di Telkomsel waktu itu, dan bukan karena skill otodidak gua, walaupun emang skillnya udah mumpuni bisa masuk sana juga sebenarnya dengan gua sendiri, tapi karena temen gua waktu main ke Jaksel ketemu temen gitu kan. Terus pas dulu gua di Bandung di Telkom juga ketemu temen, gua sering ngobrol sama orang-orang IT yang udah senior-senior profesional gitu. Terus mereka inget gua yang masih cupu waktu itu kan, masih kayak belajar, ini orangnya suka belajar. Terus si abang ini namanya Abang Galih sama Bang Chandra di Jakarta, di Jaksel, dia kerja di Telkomsel, nge-develop aplikasi My Telkomsel tuh ya.
Waduh keren-keren.
Terus mereka inget gue, mungkin mereka butuh satu lagi karyawan atau apa gitu ya. Terus mereka call gue, lu kan orangnya suka belajar nih dek gitu kan. Lu mau gak kerja sama gue di sini? Tapi yang penting jangan malu-maluin gitu, tetap keep belajar. Oh siap, pakai bahasa apa? Pakai React.js, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Oke gue pelajarin dulu, gue belajar dulu tuh karena gue belum terlalu pro di sana. Gue belajar 1 minggu, terus gue call lagi, cuy ayo gue kerja di sana kemon. Interview keterima deh, itu karena relasi tadi gitu.
Tapi gini bentar, abang ya, belajar itu 1 minggu. Gila sih.
Untuk gila ya sih. Beberapa framework-framework di bahasa pemrograman gitu ya kan. Bahasa pemrograman luas tuh ya. Ada JavaScript, ada PHP, terus Java, C++, banyak banget ya. Nah karena bekal otodidak gue yang sebelumnya udah cukup dari dasar-dasarnya, jadi pas mereka minta gue pelajarin sesuatu hal yang baru tuh gak akan terlalu lama, karena gue bukan orang yang ngapalin-ngapalin sesuatu, tapi lebih
memahami
konsepnya gitu dengan betul. Bukan harus jago, tapi oh ini kalau bikin yang kayak gini mah konsepnya ya udah tinggal A, B, C, D. Ya mau bahasanya kayak gimana, mau sintaksnya seperti apa kan ada di Google gitu cuy, gak usah takut. Jadi ya udah gue sikat gitu.
Betul-betul. Gue juga merasa awal itu gue kayak, wah ini source code ini sebenarnya didapat dari mana? Dibikin sendiri apa gimana gitu. Tapi setelah gue pelajari, oh ternyata banyak juga yang udah nge-share source code-nya itu di Google gitu. Jadi tinggal yang paling di copy paste terus di edit dikit, kita maunya kayak gimana, angka-angka apa yang dimasukin, nama apa diganti, udah selesai.
Benar, kurang lebih kayak gitu. Real pun di dunia kerja ya nggak jauh beda. Jadi paling yang kita bikin pertama tuh ya udah setup-annya aja, environment yang mau kita bikin, misalnya mesin servernya, terus bahasa apa yang mau kita pakai, strukturnya kayak gimana, terus workflow-nya mau seperti apa, kayak gitu-gitu doang tuh. Nanti pas mulai udah berjalan, ya pasti si programmer atau si developer tuh ya Google-Google juga, nggak mungkin enggak. Lu tanya di semua programmer, kalau nggak pernah Google, aduh itu orang berarti gila tuh.
Bener-bener. Gue juga gitu, gue kayak gini. Terus kalau disebar kayak gini, terus yang programming kalau nggak nyopot dari sini, buat apa nih disebar?
Nah itu, cuman yang paling pro tuh emang yang programmer aslinya tuh. Jadi kan ada programmer, ada developer nih, beda nih.
Kalau beda, si apa bedanya,
beda beda. Kalau si programmer ini biasanya mereka yang bener ngoding mentahannya nih, ya kayak gitu. Kalau developer sesuai artinya, developer pengembang tuh dia. Jadi dia bebas ngambil apapun yang open source, sifatnya di internet yang open source gitu ya. Terus dia gabung-gabungin pakai library A, B, C, D, yang mana library-nya kan punya orang, punya programmer yang bikin tuh. Digabungin lah jadilah sebuah, jadi seorang kayak front end developer, back end developer. Nah, developer-developer ini tuh yang ngembangin jadi aplikasi yang bagus gitu.
Itu terus, bedanya Bang.
Iya, kalau versi gue sih itu bedanya. Tapi kalau versi Google, gue nggak pernah searching di Google beda programmer dan developer sih.
Tapi
nggak penting juga.
Hampir-hampir mirip lah ya, karena ya, kan udah lebih. Dari namanya udah itu ya.
Nah, itu bedanya, kurang lebih kayak gitulah.
Bang, ini gue mau tanya satu hal nih. Terus ketika lu udah pelajari, memahami soal ngoding-ngoding seperti itu, apa yang membuat lu sendiri termotivasi untuk udahlah gue coba nge-share ini di TikTok? Kenapa TikTok? Kenapa nggak YouTube gitu?
TikTok ya anjing, ya cukup aneh sih ya, emang TikTok ya. Kenapa pilihan gue TikTok? Jadi gini, apa ya, waktu itu gue bikin YouTube tuh pertama kali buat hobi-hobi gue doang, kayak motor-motoran gitu ya.
Nah,
ya, ya ada di situ, dan gue ngulik algoritmanya YouTube lewat si channel gue yang motor-motoran itu. Nah, terus gue bikin satu lagi channel tuh permotoran juga, sama dengan konsep yang sedikit berbeda. Oh, gini algoritmanya, oke. Gue buat satu lagi channel pribadi gue gitu, tentang teknologi yang gitu-gitu ya, memunculkan muka gue di videonya. Nah, disitulah kendalanya anjir, susah banget lah asli. Nah, itu kendala YouTube tuh. Pertama, ya kan, orang bilang nge-YouTube tuh gak usah modal kamera, sound, dan bullshit, bohong banget anjir. Ya bisa lah, cuman HP doang bisa, tapi kan dia punya privilege mungkin gitu, atau proses struggle-nya panjang banget, 10 tahun kayak nge-YouTube-nya gitu kan. Tapi kalau udah orangnya, iya kalau udah orangnya kayak gua, bukan siapa-siapa, videonya jelek, audionya jelek, siapa yang mau nonton gitu?
Betul tuh, betul. Iya kan? Kalau orang-orang lain, kalau kayak artis-artis itu udahlah ya, udah cantumkan nama aja udah ke-trigger tuh.
Udah privilege banget gitu kan. Kalau kayak gua bikin gitu, aduh ini anak apaan sih, sotoy banget tadi ngobrolin IT, kamera jelek ini, aduh. Makanya gua kan sempet juga beli-beli kayak lighting gitu kan, terus tripod, audio yang gitu-gitu untuk cobain. Penasaran aja gua belajar berapa kali tuh nge-shoot. Mungkin satu bulan gua fokus belajar gimana caranya ngobrol di depan kamera tuh. Kalau lu lihat, iya beneran, serius. Kalau lu lihat history YouTube gua, history akun gua tuh how to talk on the camera, kayak gitu-gitulah, kampret emang. Basic-basic semua. Tapi emang karena susah banget, aduh gue frustasi tuh, gue udah nyerah. Cuman satu video gue doang di YouTube tuh, yang itu tuh yang susah banget ngobrol di kamera, itu doang satu. Karena sisanya gue udah buat juga banyak, mungkin ada 20 video, dan itu pun mungkin 200 kali take kayaknya ya. Ngeditnya pun satu hari, bikin videonya satu hari, videonya jadi cuman 5 menit apa 6 menit, anjing.
Jadi edit-edit, dikat-kat yang bagus yang mana, yang sesuai mana, jadinya 5 menit.
Anjing. Iya kan, ngetek udah berjam-jam, HP sampai ini, memori sampai low, anjir. Pas gua masukin Adobe Premiere Pro, jebret, kok muka gua jelek ya, anjing. Gitu, sama terus cut. Aduh, pas dikat, aduh kayaknya gak nyambung, anjing. Udah, gua bikin ini aja. Terus ada saudara gua bilang gitu, coba bikin TikTok deh, TikTok aja. Pas gue lihat kan TikTok kan, mikirnya gue kayak apa, anak-anak joget ya gitu ya, gue mikirnya tuh waktu itu. Karena gue bukan pemain TikTok, jadi gue mengsamaratakan TikTok gitu. Terus ya udah deh, gue coba buat TikTok, tapi gue mau ngapain ya? Nah, awal-awal gue bikin TikTok tuh ya cuman keresahan gue doang, pakai kayak apa ya, kayak ngobrol doang, tapi bukan IT tuh, masih gembel-gembel lah, nggak tahu apaan ya, tiga. Iya random, 3 video pertama gue tuh. Terus gue mikir, anjing gak manfaat banget, gue ngapain hidup kayak ginian ya. Terus gue hapus-hapusin, hapus lagi. Gue dimarahin kan sama istri kan, ini ngapain kamu bikin video TikTok kayak gini, alay banget. Oh alay ya, ya udah deh gue hapus. Terus gue mikir, aduh, gue kan gak suka kalau kerja tuh, kalau lagi gak ada kerjaan pun pengen ngapain kayak gitu, pengen kerja aja gitu. Nah gue bikin, ya udah gue bacotin aja lah codingan tuh di TikTok gitu. Terus gue ngejelasin tentang IT-IT-an di TikTok. Itu baru sebulan lalu kalau gak salah. Ternyata banyak juga yang suka. Kok aneh, gue mikir bukannya TikTok joget-joget doang, tapi kok orang-orang suka ya. Terus gue lanjutin. Ya sampai sekarang dalam satu bulan, bukan subscriber tuh, apa, followernya 100 ribu. Berarti orang-orang di TikTok tuh gak semuanya negatif gitu sih kayaknya.
Betul. Gue juga liatnya kayak, oh anjing kok bisa ada yang begini. Yang lain kan ngebacot-ngebacot doang loh.
Nah.
Kok tiba-tiba ada yang edukasi, view-nya banyak. Kalau orang lain, kalau misalnya gini, kalau kayak Raffi Ahmad, apa segala macam, itu kan masih masih mention ya. Mereka kan udah punya nama kan, udah ke-trigger. Yeah. Tapi gue kayak, ini artis bukan, ini siapa? Yeah. Nah, ini influencer itu. Bukan, kok tiba-tiba follower status ini, gimana ceritanya?
Nah iya makanya. Terus anehnya lagi gini cuy, gue sendiri aneh sama si akun TikTok gue ini ya. Kalau gue lihat di TikTok, kalau itu gue inget banget waktu follower gue 500 sampai 1000 doang tuh, itu udah seneng banget ya waktu awal bikin kayak gitu kan. Lah, kok orang-orang ada ngefollow gue sampai 1000 orang, 1000 orang tuh ya kalau dipikir-pikir kalau di YouTube kan susah tuh ya, 1000 subscriber ya kan. Ini kok gue bisa 1000, gue bersyukur kan, aduh gila gue keren, udah kayak star syndrome walaupun cuma 1000 anjing. Bego banget ya. Terus gue ngefollow akun-akun yang berhubungan sama kayak gue juga, kayak IT gitu-gitu ya. Ada beberapa lah yang udah followernya kayak 20 ribu, terus 30 ribu, 50 ribu. Anjing keren dia bisa kayak gini. Terus gue liat videonya, keren-keren semua cuy. Videonya tuh kayak edit-edit banget gitu loh.
Iya terniat lah ya.
Iya terniat banget. Kayak lu lagi ngobrol terus pindah tiba-tiba ke layar, ngezoom, zepret, terus tiba-tiba ada ini musik. Anjing keren. Terus gue liat view-nya ternyata enggak lebih dari 10% dari followernya gitu. Jadi misalnya followernya 50 ribu nih, tapi view setiap videonya enggak 10% dari itu. Makanya ada yang aneh nih berarti kan. Dan di situ gue mempelajari tuh yang namanya algoritma si TikTok kayak gimana. Dan ternyata
pelajari
lagi. YouTube kan udah menyerah gue nih. Karena gue yang bego untuk ngobrol di kamera, bukan algoritmanya yang gue nggak bisa gitu ya. Karena ya kalau TikTok berhubungan apa ya, videonya bentaran doang, nggak perlu edit. Nah gue mikirnya gini, ketika orang-orang sibuk dengan editing dan segala macam semua di ranah IT dengan follower yang banyak, ya it's okay gitu, nggak apa-apa, itu ranah mereka. Terus gue pengen jadi beda, nggak mau kayak mereka. Gue bikin ya udah bacot doang, real aja gitu, kayak gimana gitu kan, kayak keresahannya apa gitu, tanpa harus edit-edit kayak gimana. Karena TikTok cuma 1 menit, effort gue sehari harus ngedit, ngapain juga, ya udahlah gue bacotin aja. Ternyata mungkin secara psikolog kalau gue lihat gitu ya, kayaknya orang-orang tuh lebih suka di TikTok tuh yang emang kayak real aja gitu loh,
original berarti ya.
Original, kayak misalnya lu lihat video orang yang lagi naik motor terus tiba-tiba jatuh jebret gitu kan, itu real tuh. Nggak ada edit, nggak ada editan, nggak ada apa, tapi view-nya bisa FYP, bisa 1 juta views.
Betul, betul.
Nah, ngaca dari situ aja gitu gua, makanya.
Betul. Itu sih. Buktinya salah TikTok. salah satu ada beberapa teman-teman saya. Gua lihat kayak dulu waktu SMP, SMA kita bilang kayak bukan siapa-siapa lah ya. Tapi ketika gua buka TikTok, anjing ini anak-anak kok tiba-tiba muncul dengan followers yang besar, view-nya besar, nah. Like-nya besar, gua kayak anjing.
Terus yang gue heran,
makanya gue cuman herannya gini, kenapa orang yang ngebalas video pak dari bang ngebalas komentar pakai video itu bisa view-nya besar gitu? Itu dari menurut abang sendiri, ketika abang pelajari algoritma seperti itu, kenapa tuh bang? Kenapa bisa terdampak seperti itu tuh?
Gini, kalau itu mungkin kalau secara teknis disebutnya tuh kayak backlink. Kalau di dunia apa ya, di dunia algoritma lah, atau di SEO sebutnya search engine optimization. Jadi si TikTok ini punya kayak namanya crawler, robot crawler tuh. Nah si robot crawler ini yang menyeleksi nih si konten sesuai nggak sih sama algoritmanya yang udah dibikin sama si developer mereka gitu ya. Nah ketika satu video dipublish terus responnya cukup tinggi dan ada yang komen, terus dia reply video, otomatis reply video itu kan ada di ada di komen itu ya, ada nongol ya.
Iya, betul.
Nah, ketika orang-orang semua pada liatin video yang FYP yang pertama tadi, terus buka komen mau komentar, ada dulu dong video itu nongol di atasnya tuh, di atas komennya. Ini part 2 misalnya, atau reply video atau apa. Nah, ada kemungkinan orang untuk ngeklik juga, atau seenggaknya dia udah muncul di situlah sebagai thumbnail gitu. Nah, itu ngebantu sedikit sih kalau menurut gua gitu.
Oh, baru udah
sebagai backlink. Ya, sebagai backlink aja. Jadi seenggaknya link video TikTok lu yang next itu udah ada di video lainnya gitu, kurang lebih.
Oke.
Okay. Ya, makanya kayak ada orang ini masih misteri juga sih, gua belum tahu kenapa orang-orang banyak yang ngomen kayak gini nih. Bang, udah gua salin 100 kali, tolong bikinin video ABCD. Nah, itu apaan sih? Salin-salin anjing.
Betul. Gua juga lihatnya kayak salin link. Terus gunanya apa coba?
Nah, itu paradigma yang sangat membodohi sih sebenarnya, karena ini nggak ada juga di codingan kayak gini nih. Kalau ibarat kata ini main logika gitu ya. Masa si programmer TikTok bikin kayak gini? If jika seseorang menyalin linknya, maka FYP kan nggak mungkin. Dari logika aja udah nggak masuk gitu, nggak ada itu kayak gitu, nggak ada.
Tapi kalau logikanya mungkin bisa saja gini bang, ketika mereka salin link, mereka share ke media sosial mereka atau share videonya itu, terus orang lain nonton kan bisa
benar.
Saja terjadi seperti itu ya.
Benar.
Mungkin
ya. Kalau di share, tapi kalau cuma salin doang, nggak ngaruh apa-apa dong.
Iya betul kan, makanya udah salin 100 kali itu salin buat apa 100 kali gila.
Nah itu makanya Indonesia kan menarik sekali untuk di ranah IT itu, lucu-lucu semuanya gitu.
Serius-serius, gue kayak anjing salin link 1000 kali itu maksudnya lu salin copy paste ke mana anjing?
Kemana? Maksudnya kalau gue lihat sih kayaknya gini cuy, apa kan ada tombol share tuh, terus ada copy link. Oh. Nah kayaknya dia bolak-balik doang itu, tombol share, copy link, balik lagi, tombol share, copy link. Iya. Terus kan si kreator juga nggak tahu dia sebenarnya ngeling atau ngopi atau enggak, kan nggak ada detektor aja cuy di TikTok tuh. Iya, mau aja dibago-bagoin sampai dibikin videonya gitu ya.
Gue juga paling gitu lucu, ada orang-orang yang ada beberapa konten kreator, kita bisa bilang konten kreator nggak sih bang, ketika ada orang-orang bikin video TikTok yang cuma ngebacot gitu?
Bisa sih, karena kalau ada orang bereaksi itu bisa disebut juga dia nge-create sesuatu lah gitu, walaupun cuma bacot atau apalah.
Oke. Jadi ada beberapa orang konten kreator yang asalnya dari Manggarai, dari Flores. Jadi gue lihat kayak, menurut gue pribadi miris sih. Gue sebagai penggiat media sosial, gue liatnya miris sih. Karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak untuk dipublishkan. Karena kalau mereka cuma nge-share-nya di story-story WhatsApp, IG, fine. Tapi di TikTok, yang dimana itu bisa gampang banget orang buat download gitu.
Benar, bisa di-save, bisa di-share lagi gitu ya.
Makanya tuh gue beberapa kali lihat kayak, anjing ini gak ada malu-malunya. Coba gue mau nyoba buat edukasi ke mereka, cuman gue pikir impact-nya pasti bakal kena di gue, hancur-hancuran gue.
Iya, pasti itu kayak gitu. Ya, iya dia bisa dibilang konten kreator juga, tapi ya konten kreatornya yang versi mana gitu loh. Ya kan? Ada yang ya kayak yang dark gitu, yang gak bener, atau konten kreator yang positif, yang vibe-nya beda-beda ya. Gitu-gitu juga konten kreator, cuman ya tujuannya gue gak tahu ngapain pada bikin kayak begituan.
Gue juga, gue gak paham sama sekali. Kadang orang dia bikin video, terus orang lain ngomentar, tapi komentarnya itu negatif. Terus dibalas pakai video, balasan komen itu dengan dia ngoceh-ngoceh, layaknya dia lagi marahin anak ini gitu. Dan pada dia sadari, ini dia publish videonya yang ditonton sama ribuan orang, bahkan jutaan orang. Jadi mana video itu bisa di-download gitu. Gue kayak anjing, ini orang enggak paham media sosial apa gimana gitu.
Beranian banget ya.
Serius. Gue kayak aduh anjing.
Ya ini sih kayaknya udah kayak apa ya, yang penting viral cepet gitu, yang penting gue terkenal tanpa memikirkan terkenalnya karena apa gitu.
Betul.
Kayaknya sih gitu.
Padahal tuh kalau bisa dibilang itu, padahal itu ya, orang yang komentar, walaupun dia komentar duluan dengan kata-kata yang kurang baik, tapi orang yang konten kreator ini lebih jahat lagi kata-kata yang dikeluarin, dan itu bisa dituntut sih sebenarnya.
Iya.
Kalau mereka paham soal media sosial sebenarnya. Iya,
karena mereka udah nge-mention ke satu orang spesifik gitu ya.
Dan itu udah bawa-bawa ini sih, bawa-bawa kayak bawa-bawa nama sekolahnya dia, bawa-bawa orang tua dia.
Wah, iya sih. Iya, masuk ke ITE, masuk ke ITE dan kawan-kawannya lah.
Nah, itu dia.
Harusnya sih, tapi ini sendiri mungkin bagi beberapa orang yang bikin kayak gituan tuh, mereka kayaknya enggak tahu ITE deh. Mereka bakal tahu ketika mereka udah diciduk, harusnya kayak gitu sih.
Itu dia. Itu. Iya. Tapi kenapa TikTok sebebas itu sih, Bang?
Nah, ini lucunya nih TikTok nih.
Algoritmanya itu enggak?
Wes, gua di live TikTok gue sering live kan dulu-dulu tuh, waktu awal-awal 1 minggu 2 minggu bikin TikTok, pas followernya lagi ngebus banget tuh ya, gue sering live. Di situ gue ngetes kayak gini doang, misalnya gue live-nya gue hadepin ke layar laptop gue untuk gue ngoding, live coding tuh pas di live TikTok, dan akun gue kena ban 2 hari 3 hari. Coba kenapa? Karena si TikTok mendeteksi kayak semacam URL yang aneh-aneh, mungkin dianggapnya URL, karena kan dari sistem mereka nggak tahu ini URL atau bukan, atau codingan atau itu, mereka nggak tahu. Mereka taunya itu berupa string yang panjang yang cukup aneh, bukan bahasa manusia. Jadi mereka detek itu sebagai apa ya, kayak harassment atau apalah gitu mungkin sama si TikToknya. Dan akun gue di ban tuh 2 hari 3 hari. Terus gue iseng lagi, gue ngobrol ke follower gue di live, gue mau bikin konten untuk ngetes algoritma TikTok apakah gue akan di ban atau enggak gitu. Terus gue share nih, gue bikin video, terus di ending videonya gue selipin sedikit logo Pornhub gitu tuh waktu itu. Jadi gue bikin konten ngeledek kayak gini, programmer harus segala bisa bahasa apapun, jebret ngoding gitu ya. Terus di ending videonya manajer cuman nyantuy gitu ngeliatin Pornhub gitu dengan logo Pornhubnya, di ban tuh akun gue 1 hari gitu. Terus pas live nih, pas live lagi di ban tuh gue sering banget, seminggu sekali lah di ban. Pas live
rajin ya.
Iya, rajin. Makanya mungkin orang-orang pada apa? Pada seneng nontonin gue live karena ada hal-hal aneh gitu nanti di live-nya tuh kadang berbuat apa. Kayak gini contohnya. Pas gue live tiba-tiba ada notif tuh di TikTok gue di depan layar live-nya tuh tiba-tiba jebret gitu. You're using tobaccos bla 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 bla, bla gitu, karena apa? Melarang gue merokok si TikTok ini kayaknya. Karena ngelihat asap rokok yang bergentayangan di layar kamera gua gitu. Padahal gua enggak ngerokok, cuman asapnya ditaruh di asbak gitu kan. Kena ban lagi akun gua. Terus gua penasaran terus lagi. Iya, yeah. Terus ada follower gua kan banyak yang ngerti IT juga ya. Terus, "Bang, itu kayaknya mereka pakai video recognition atau image recognition detector dan lain-lain si TikTok." Oke, sekarang gini. Terus gua, "Ya udah kalau gitu mungkin mereka mendeteksi asapnya aja bukan rokoknya, karena asapnya seperti rokok, mereka detek ini mengandung rokok dan gak boleh." Terus gue ngerokok langsung tuh di live tanpa rokoknya gue sembunyiin, tapi gak di ban. Nah itu makanya agak-agak aneh juga tuh kalau ngomongin algoritma TikTok gitu.
Oke, berarti sesensitif itu ya untuk TikTok ya berarti?
Sesensitif ya itu, tapi untuk konten-konten yang kayak tadi lu bilang itu gue nggak tahu kenapa sih TikTok gak bisa detek ya, kayak rokok aja bisa didetek, asap doang bisa didetek, masa yang gitu nggak bisa sih, aneh gue.
Makanya harusnya kan kata-kata tuh lebih di ini, lebih di sensitif lagi.
Nah,
sih
iya,
lebih cuman gampang gambar kan belum tentu ya kan.
Iya benar, lebih gampang memfilter kata daripada gambar sebenarnya kalau secara teknis codingan gitu.
Nah itu dia, makanya gue kayak anjing ini kenapa tiba-tiba yang hal-hal lain di band tapi yang lain kayak begini-begini yang menurut gue itu tidak pantas. Bukan kayak ibarat kasarnya gini deh, konten sampah deh udah itu, cuman ngebacot ngomongin orang udah gue kayak anjing.
FYP pula ya.
Masalahnya kan impactnya seperti itu kan, kasihannya ke orang-orang seperti mereka sendiri. Mereka yang memang dari desa, yang tidak paham soal media sosial dan segala halnya, jejak digital mereka tidak paham. Mereka bikin kayak gitu, viral udah cukup sebatas like-nya banyak, view-nya banyak, udah terus ngerasa, wah artis anjay.
itu sih emang yang perlu diedukasi mengenai IT itu sebenarnya bukan yang di kota-kota aja, tapi yang di sana sih sebenarnya.
Sebenarnya iya, betul.
Iya, pastinya. IT itu bukan cuman kayak ngoding doang, tapi bisa mengedukasi hal sosiologi kah, psikolog lewat IT itu sendiri tuh ke sana, ke desa-desa gitu sebenarnya.
Betul. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Bener. Karena gue pernah nge-share itu sih, Bang. Gue pernah nge-share status juga, gara-gara gue lihat itu, gue lihat postingan itu dan gue kayak risih. Sebenarnya gue tidak suka mempublish sesuatu yang marah-marah di media sosial. Tapi ketika lihat itu, kebetulan Facebook gue kebanyakan orang-orang dari sana, karena gue juga orang dari sana, gue ngerasa kayak, wah udahlah, gue bersuara aja udah. Udah gue ingetin di situ soal media sosial, jejak digital, gue bilang di situ jejak digital gak bahkan bisa hilang. Sekalipun lu udah publish video itu terus lu hapus, database itu pasti akan ada dan itu akan ada source code-nya. Suatu hari itu ketika lu bikin kesalahan dan identitas lu ketahuan, video lu dapat, source code itu bakal dinaikin lagi jadi dari visual lagi.
Bye bye kalau udah gitu.
Udah kalau kayak gitu bye bye. Aib lu keluar udah. Mau video dari abad keberapa dapat?
Iya makanya luas banget.
Makanya gue kayak aduh anjing, mereka ini nggak paham atau gimana sih?
Harus hati-hati lah kayak ngupload, ngeposting, apalagi emosi ngobrolin orang, aduh gila, mulu hapus mau apa? Tetap itu database bukan kita yang pegang, cuy, orang lain di sana di luar.
Masalahnya database bukan kita yang megang gitu.
Iya, kecuali database lokal host di laptop kita. Nah,
Gue waktu itu awalnya kan emang gue gak paham sama sekali soal itu. Gue dulu gila gila media sosial parah Facebook tuh. Sebelum gue masuk IT, gue gila sih pokoknya upload video apa apa, upload foto segala macam, status yang sembarang-sembarang aneh-aneh. Pas gue masuk IT, gue pelajari, gue pahami, oh anjing ternyata kayak gini.
Menyesal.
Gue kayak bangsat ini berarti, aduh, udah gue langsung hapus permanen Facebook gue yang lama. Tapi gue tahu itu bakal ada tetap foto-foto yang lama itu pasti akan ada udah. Tapi udahlah. Yaudah, ya yang penting gue paham dari situ, gue publish apapun itu udah berhati-hati sekali. Gue udah tahu ini gimana.
Makanya jangan terlalu terkenal bro, ngeri kalau terkenal tuh.
Ngeri pak.
Kalau digital kayak gini mah ampun lah, itu yang nggak bisa dihindarin sama kita-kita yang apa, kayak ibarat kata influencer kayak gitu tuh, itu yang paling susah dihindarin sih.
Iya betul, jejak digital, soalnya kita nggak tahu tuh video atau foto, contoh kecil aja yang ini loh, videonya siapa Giselle itu kayak gitu gitu deh contohnya.
Iya kok tiba-tiba ada lagi gitu kan, padahal si Giselle udah pasti ngapus lah.
Nah itu pasti, makanya gue kayak HP-nya udah ganti dan otomatis itu video sudah dihapus. Kok bisa muncul gitu kan?
Nah itu dia.
Aduh.
Kengerian di IT, the dark side of the internet nih kayak gitu.
Ngeri sih. Makanya gue kayak ketika lihat orang kayak gitu, gue miris aja sih. Dan gue mikir gini, ketika lu bikin konten seperti itu, terus tiba-tiba lu udah tua, lu ada anak, ada regenerasi, terus anak lu lihat video itu tiba-tiba muncul.
Itu
makaron di mana muka lu coba.
Benar kayaknya yang bikin konten-konten gitu nggak mikir buat anaknya nanti kayaknya sih.
Makanya itu
iya.
Contoh kecil gua, gini deh, gue lihat
gimana,
gue lihat adik gue bikin video yang aneh-aneh aja, gue kayak anjing jijik cuk, ngeli anjing. Anak kita lihat coba bayangin, aduh
ih parah banget sih. Emang kayak gini aja apa, kalau gue yang video YouTube kenapa gue hapus-hapusin banyak gitu, karena menurut gue aja udah jelek, apalagi nanti kalau pas anak gue udah gede katakanlah, terus gue misalnya udah banyak yang tahu, ntar anak gue banyak diledekin sama orang, cuy bapak lu yang bikin videonya yang gitu. Kayak gitu kan anjir.
Nah itu kan bisa kena mental anak kita
yang nyambung,
orang-orang
cuy
gak bisa
ngapain
gitu sih,
nyambung ngeri.
Gue kalau liat TikTok kayak anjing, mendingan Facebook anjing.
Iya. TikTok benar-benar dikit-dikit FYP, aduh, terus ya, kita ngerasa iya ngerasa banyak komen yang bully, terus kita hapus videonya, ya tetap ada sih susah.
Tetap ada pak, itu dia. Bang, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang udah tanya di itu, gue cuma ambil ada dua aja karena menurut gue ini akan penjelasannya agak cukup lumayan. Yang pertama dia tanya tips cepat belajar ngoding untuk mahasiswa baru. Itu maba, gimana kalau versi abang tuh?
Oke, kalau versi gua untuk maba mahasiswa baru teknik informatika mungkinnya atau yang berhubungan dengan komputer ya.
Betul.
Ini sih kalau kuliah seperti yang gua bilang tadi, karena berhubung banyak tugas yang lain-lain nggak bisa kita pungkiri juga, cuy, harus dikerjain gitu kan. Tapi kita pengen fokus ngoding sebenarnya, tapi waktunya habis karena tugas-tugas yang lain, ya udah. Intinya kalau dari gue, kalau untuk maba kerjain aja sesuai aturan kampus lah, minimal nilai standar kayak 6 kayak 7 nggak apa-apa, udah gitu. Tapi dengan syarat di luar itu lu perdalam satu hal yang benar-benar menurut lu suka gitu, cuy. Misal nih gue pas kuliah banyak banget tugas kayak bisnis lah, akuntansi lah, apa gitu-gitu ya, tapi gue lebih suka web, misalnya ngoding web gitu, nggak ada waktu tapi susah. Di kampus ya udah gue jelek semua tuh nilainya, minimal banget 6, 6, 6, 6, 6. Tapi nggak apa-apa, orang tua gue marahin, gue bilang cuma satu gini doang, pak, ilmu-ilmu itu yang tugas-tugas yang nilai saya jelek 6, 7, 6, 7 nggak terlalu ngebantu saya nanti pas saya kerja, pak. Saya mau fokus satu, biarkan saya berkesempatan untuk dapat nilai 100 di sini doang satu, tapi sisanya please jangan marahin gue kalau nilai gue 50, 60 gitu.
7.
Iya, sudah kayak gitulah kurang lebih.
Karena kalau menurut gue pribadi, IT apalagi teknik, semua teknik lah ya, kita terlepas dari itu informatika, mau itu sipil, elektro, kalau kita nggak bisa fokus ke salah satu, berat sih. Kalau kita bagi-bagi kayak gitu, susah.
Benar.
Jangankan itu, kerjaan aja, kalau mau disuruh pilih gue antara musik atau kuliah, gue bingung, gue harus tinggalin salah satu dari situ.
Benar.
Kalau mau fokus kuliah ya nggak usah musik, kalau nggak kalau mau fokus musik ya nggak usah kuliah.
Bener, kalau lu lanjut ya kemungkinan suksesnya cukup rendah, tapi kalau lu nggak lanjut atau milih salah satu ya bakal jadi di situ bener-bener gitu, kurang lebih kayak gitu ya.
Betul,
Sama kayak ini kayak di dunia kerja misalnya gini, pas gua otodidak dulu atau gini katakanlah gua nggak otodidak tuh waktu itu, terus gua cuma ngikutin kampus doang, tugas gua semuanya kelar, nilai gua 100 semua, IPK gua 4 misalnya. Nah pas gua kerja kan emang IPK itu jadi nilai plus dari perusahaan-perusahaan di IT atau startup gitu.
Oh, okay.
Tapi ketika ditanya expertise lu apa cuy, misalnya kata si interviewer, saya bisa mempelajari, saya mengerti dasar-dasar ini, dasar-dasar ini. Oh, dasar goblok sana jangan kerja anjing, kan kayak gitu.
Betul, gua setuju. Kan ibarat kayak IPK, angka di IPK itu lebih ke kunci untuk pintu ya, maksudnya mereka bisa bukain itu, kita bisa masuk, tapi belum tentu kita bisa kerja di dalamnya, kita bisa tinggal di dalamnya. Kita cuma di
benar.
Kita cuma punya kunci buat kita masuk aja ke dalam, cuy.
Benar, benar. Jadi untuk apa ya? Untuk eye catching-nya si interviewer lah. Anjir, ini IPK 4 jadi di interview-nya lebih duluan, misalnya jadi kepo gitu kan. Tapi pas udah datang interview ternyata goblok, gak jadi, udah mending yang otodidak aja deh. Dibuang udah yang otodidak aja. Karena apa? Karena gini misalnya, ini nyambung juga sama paradigma di kita di Plus 62 ini ya. IPK 4 terus mereka ada lah beberapa orang mungkin yang lulusannya IPK 4 atau 3,7 sekian, terus ngelamar kerja pertama kali kan dia fresh graduate nih, terus minta salary misalnya 8 juta, 9 juta, 10 juta misalnya. Dengan dengan no skill, hanya berbekal ilmu-ilmu di perkuliahan dan IPK-nya tersebut, ya perusahaan mana mau gitu. Lebih baik perusahaan ngambil orang yang suka belajar sendiri, otodidak, tapi minta gajinya cuma 5 juta, 6 juta. Nah itu yang dicari, yes. Gitu.
Betul. Betul, saya setuju kalau kayak gitu. Dunia kerja carinya kayak gitu, karena namanya perusahaan tidak mungkin maunya rugi ya. Pasti
benar.
Mau untung.
Benar, benar banget gitu. Apalagi startup kan nilainya, startup masih lagi berkembang gitu kan. Jadi butuhnya bukan yang pinter yang so jago. Ya biasanya di satu startup tuh yang benar-benar seniornya ya 1-2 doang sih, sisanya ya yang fresh graduate tapi yang lagi mau belajar, yang gak terlalu memperduliin apa yang namanya salary kayak gitu-gitu sih. Itu sih menurut gua kalau di startup gitu.
Oke, itu buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini, kalau kalian pengen kerja di startup atau kayak gitu-gitu, bolehlah untuk ditiru dikit-dikit ya.
Iya, tapi yang sesatnya jangan ditiru ya. Itu sebagai motivasi tambahan aja cuy. Kalau lu bisa memang punya IPK-nya tinggi dan emang lu suka otodidak dan lu pinter, ya gas aja gitu. Tapi kalau lu udah bertanya-tanya nih, semester 7 atau semester 8 udah lulus, terus lu merasa IPK lu tinggi, tapi ketika ditanya atau di lingkungan IT, di circle IT, lu banyak bengong gitu ketika orang-orang ngobrol, ini lu API-nya pakai apa, terus nanti payment gateway-nya gimana, gini, gak ngerti, gini pada ngomong apa. Nah itu pertanyaan besar.
Mending lo angkat kaki pulang.
Nah itu udah, jauh-jauh aja cuy. Gitu.
Oke, Bang, ini jadi pertanyaan terakhir. Prospek kerja untuk lulusan IT dan SI.
SI dan IT, oke. Apalagi corona kayak gini, cuy. Sebelum corona aja IT sama ya TI atau SI lah ya, itu peluangnya gede banget. Anggap aja gini, gua aja otodidak sebelum kuliah udah bisa kerja. Padahal otodidak bego lulusan kimia, nggak penting kan? Kayak gitu.
Keluar cuman jalur ya.
Keluar jalur, tapi bisa kerja di Telkomsel pula. Kurang apa Telkomsel ya kan? Tapi Telkomsel sendiri nggak memandang ijazah, nggak memandang apa. Karena apa? Pas gua interview di Telkomsel, gua kasih lihat ijazah kimia gua, jebret. Kamu ngapain ngasih nunjuk yang gini ke saya? Saya nggak butuh ini, saya butuh ilmu kamu dan apa proses belajar kamu seperti apa gitu. Jadi untuk anak SI atau TI yang lagi struggle gitu, terus nanti peluangnya kayak gimana bang, misalnya gede banget, luas banget. Kalaupun lu gak bisa kerja di startup, di kantor kayak gitu, peluang freelance sekarang luas gitu cuy. Ada freelancer, ada apalah, kalau kita sebut banyak banget medianya. Beda sama zaman gue dulu pas 2012-2013, kayaknya belum ada yang gituan. Jadi gue tuh apa ya, freelancenya tuh door to door gitu, ketok pintu gitu cuy istilahnya. Gitu, dari toko ke toko, pak mau pakai sistem kita nggak untuk komputerisasi di toko bangunan bapak? Soalnya kalau kertasnya numpuk nanti terus kebakar, data bapak semuanya hilang. Kalau pakai komputer, data numpuk atau tokonya kebakar, kan masih ada di cloud, kita save, datanya nggak akan hilang. Kurang lebih kayak gitu, tapi tetap ditolak anjir. Kalau sekarang sih aman lah. Sekarang udah banyak banget aman cuy.
Ah, betul. Karena sekarang kan memang eranya digital ya. Jadi semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil aja butuh untuk websitenya mereka, untuk profilnya
Betul,
mereka.
bener, bener banget. Jangankan perusahaan lah, kayak brand personal aja. Misalnya kayak lu bikin clothing, walaupun masih sendiri-sendiri, tapi banyak juga dari teman-teman gue yang memang mereka punya bisnis, terus minta buatin website ke gue gitu ya. Kayak, Dek, gue pengen buat website. Buat apa, bro? Ini buat bisnisan gue. Nah, padahal dia cuman kayak punya Instagram aja, tapi pengen punya website. Jadi peluangnya gede banget, cuy, gitu.
Oke.
Gak mesti kerja, bisa kok apa di rumah diem doang.
Ya,
Yang
iya,
penting ya
karena
itu
kan
tadi, yang penting ngulik aja.
IT sekarang peluangnya besar sekali,
Wah,
parah
udah
besar.
besar, parah parah. Semua ini, gue bisa bilang semua zona, cuy. Katakan lu di pertanian, siapa yang gak butuh IT di pertanian? Pasti butuh untuk data pengelolaan apa kayak gitu.
Betul.
Terus di pemerintahan pasti ada, di sipil pasti ada, di semuanya pasti ada, cuy. Di rumah sakit ada juga IT-nya. Jadi itu tuh luas banget, nggak usah khawatir. Buat lo yang udah bisa berkuliah di TI atau SI, itu bersyukur banget. Kalau buat lo yang nggak bisa kuliah atau belum ada dana atau apapun yang menghalangi lo, jangan juga jadi ngedown gitu, karena ada otodidak, cuy. Ada Google, ada Stack Overflow, banyak, ada YouTube-YouTube India gitu, aman.
Betul. YouTube-YouTube India itu dong.
Nah, ngalamin kan?
Parah. Gue cari,
Iya.
gue kan lagi pelajari soal metodenya. Metode gue pakai super vector machine. Gue pelajari perhitungannya segala macam. Anjing, di YouTube bahasa India semua yang muncul.
Ada bahasa Inggrisnya, tapi Inggrisnya logat India gitu ya.
Nah, Hindi. Itu dia.
Iya. Gitu lah. Tapi
Oke,
itu
bang.
lumayan.
Bang, nanti kita lanjutin di part 2 nya. Kalau kita bisa bikin part 2
Siap.
nya, kita lebih kulik soal, kalau tadi ini kan kita part 1 nya ini kita lebih ke ngobrol-ngobrol santai
Ngobrol
dulu,
santuy, yoi.
kenalan dulu ya kan. Siapa tahu di part 2 nya kita bisa lebih ke, kita bahas lebih dalamnya lagi ya.
Iya benar, teknisnya ya, ke dalam-dalamnya ya.
Betul, boleh, sangat-sangat boleh. Karena gue juga lagi pengen belajar curi ilmu dikit-dikit. Ini namanya
Iya.
pencuri jujur ya. Curi, udah
Anjir.
nyuri tapi ngomong gitu.
Itu gak apa-apa, kayak Bill Gates bagus.
Gue mau nyuri tapi gue ngomong, gue curi ilmu lo ya.
Gak apa-apa, keren sih, keren. BTW podcast lu gua suka sih. Sebelum ini kan gua liatin dulu podcast lu, nonton juga, nonton lagi, dengerin juga. Salah satunya yang terakhir tuh yang sama siapa? Sama Mbak Anggi, kalau misalnya Anggi ya.
Ah, betul.
Itu enjoy banget sih vibe-nya tuh. Aduh, gila, kayak bener-bener podcast banget, natural gitu sih, seru jadinya.
Iya, itu karena memang konsep dari Talking Relax itu lebih ke kayak ngobrol. Gue bawa konsepnya ngobrolan tongkrongan, gue bawa ke platform seperti itu.
Nah, bener banget tuh. Gue enjoy lah dengerin podcast lu, isinya nice semua, positive vibe semua, keren.
Iya, thank you banget bang. Thank you. Gue,
yeah.
aduh, ini suatu kebanggaan loh teman-teman ya. Karena gue lihat di beranda salah satu video dari Bang Dea ini, wah anjing, ini memotivasi gue banget. Gue lagi mageran tiduran di kasur, dan gue muncul coding codingan gue, aduh ini apa coba.
Lagi nyatui malah keluar codingan anjing.
Makanya gue habis kerjain rumus, gue pengen nyantai, gue buka TikTok, bukan keluar cewek malah keluar codingan gue.
Goblok ya akun gue.
Tapi keren keren keren, gue baru dapat orang kayak gini nih. Nah, next
iya,
gue sih kita
iya.
lagi bang ya, di part 2 kita mungkin
Siap,
lebih bahas
siap.
soal kerjaan, dunia kerja di IT lah, dalam bidang IT lah mungkin ya.
Kasih naik cuy, kasih.
Boleh boleh boleh, siap bang. Oke bang, thank you banget udah mau ada di Talking
Thank
Relax.
You banget juga, yes.
Udah mau luangin waktunya, thank you banget. Gue berterima kasih banget udah. Video-video abang di TikTok itu sangat-sangat memotivasi saya dan sangat-sangat membuka pikiran saya. Serius, karena kayak, aduh, mungkin bagi orang teman-teman, karena banyak teman-teman saya yang baru terjun ke dunia IT, mereka masih bingung-bingung juga sih soal IT-IT kayak gimana-gimana. Bahkan ini akan jadi pertanyaan next saja ya, di part 2. Jadi banyak yang nanya saya soal laptop, kapasitas laptop, segala macamnya,
yep.
berapa giga,
yep, yep.
pakai gini ya itu. Itu
benar,
mungkin bisa
benar.
Kita bahas lebih dalam di part 2. Karena ini kan kita lebih
Betul.
ke perkenalan dulu ya.
Ngecil, iya. Sekarang mengecil-ngecil santuy aja gitu ya.
Betul. Lebih ke
Asik.
membiasakan diri ngobrol lah ya.
Kayak seolah-olah udah kenal padahal baru ketemu gitu ya.
Ketemunya virtual lagi.
Virtual anjing, gua aja enggak tahu muka lu yang mana. Ya yang jelas gua tahu lah lu, lu rapper, lu podcaster, keren keren lah pokoknya buat lu, salut gua, keren.
Amin. Thank you banget, Bang.
Sama-sama, thank you juga ya udah invite gua sini. Thank you.